Rhawn da i chi? Chi'n gorfod goddef Arfon a fi heddiw. O'n i'n deall mae testyn Arfon bore yma oedd mae un yn dywed ar y fôl i ni dwy fi deilwng i ddatod carau ei ysgidiau. O'ch chi'n ni blygu pen mewn gweddi. Mae'n hyfryd arglwydd gallu addoli gyda'n gilydd y prawma. A helpa ni nawr drwy'r sbryd glân i ddychafyd enw di ac i ganmol enw Iesu gyda'n gilydd. Y clod, y mawl, y parch a'r brif o byth i enw ein harglwydd ni. Gweddiwn hyn yn enw Iesu Grist. Amen. Fe canw ni yn emyn gyntaf o Dduw rhoi'n dysbryd, dysbryd aw a gwres, dysbryd aw mhennaid i'r nefoedd wen y nes. Yr emyn gyntaf. Glesni mynd i ddarllen i ni y penolfa, a mae yna dair adran o'r ysgythyr i'w darllen. Diolch, Glesni.
Daw'r dylluniadau o'r unfed benod ar 15 o Epistol Ioan, adnodau 5-1 ar 10, yr ail benod o'r actau adnodau 1-4, a'r pedwerydd benod ar 15 o Lyfr yr Actau, adnodau 1-6. Ond yn awr yr oedd yn mynd at yr hwn am anfonodd i. Ac eto, nid yw neb ohonoch yn gofyn i mi, ble rwy ti'n mynd. Ond am fy mod wedi dweud hyn wrthych, daeth tristwch i lenwi eich calon. Yr oedd fi'n dweud y gwir wrthych, y mae'n fuddiol i chi fy mod i'n mynd ymaith. Oherwydd, os nad af, nid ar yr iolwr atoch chi. Ond os af, fe anfonau fef atoch. A phan ddaw, fe argyhoeddau ef y byd ynglyn â ffichod, a chyfiawnder, a barn. Ynglyn â ffichod, am nad ydynt yn credu yno fi. Ynglyn â chyfiawnder, oherwydd fy mod i'n mynd at y tad, a nawch eich fy ngweld i ddim mwy. Ynglyn â barn a fod tywysog y byd hwn wedi cael ei farnu. Ar ddif cyflawni cyfnod y Pentecost, yr oedd ond oll ynghyd yn yr un lle, ac yn sydyn fe ddaeth o'r nef sŵn fel gwynt grymus yn rhythro a fe lanwodd yr holl di lle roedd yn cynnwystaf. Ymddangosodd iddynt afodau fel o dan yn ymrannu, ac yn eistedd un ar bob un ohonynt a llanwyd yr oll ar ysbryd glân a dechrau asant lyfaru a thyfodau diathr fel yr oedd yr ysbryd yn rhoi treferydd iddynt. Tra oedd Apollos yng Nghorinth, teidodd Paul trwy parthau uchaf a daeth i Ephesus. Yno daeth o hyd i'r ai disgyblion a gofynodd iddynt: a dderbyn iastoch yr ysbryd glân pan grydasoch? Fyddai'n cymllaetho, naddo, ni chlwsom hyd yn oed fod yna ysbryd glân. Dywedodd yntau, a pha fedydd yntau y bydyddiwyd chwi? A tybasant rhwythau, a bedydd Ioan? Ac meddai Paul, bedydd edifeirwch oedd bedydd Ioan? Ac fe ddwedodd wrth y bobl am gredu yn yr hwn oedd yn dod ar ei olyf, hynny yw, yn Iesu. Fan glywsant hyn, fe bedyddiwyd hwy i enw'r arglwydd Iesu. A phan roddodd Paul ei ddwylo arnynt, daeth yr ysbryd glân atynt, a dechrau asant lyfaru a thyfodau, a phroffwydo.
Diolch, Gwesni. Dowch i ni blygu'r pen mewn gweddi. trwy'n haddoliad y brynhawn yma. Yn i am gamol enw ein tad. Da ni am ganmol enw'r mab a chanmol enw yr ysbryd glân hefyd. Tri yn un ar un yn dri o'r arglwydd a ddolwn ni. Dyw'r tad y creawdwr a'r cynhaliwr. Diolch i ti am greu byd mor arbennig o brydferth. Ac os o trefn yn dy fyd, defnyddiau natur sydd yn cynnal y greadigaeth, ac yn ein cynnal ni yn bobl ac anifeiliaid a phlanhigion sy'n rhan o'r greadigaeth yma. Mae'r cyfan mor gywrain. Fydda ni bod ni yn torri ar draws y ddeddfau di oherwydd ein hunanoldeb a'n trachwant. Cynmynu sbwylio'r hyn wyt ti wedi greu. Gadi ni ystyried eto y ffordd ni'n byw. Y ffordd ni'n defnyddio adnoddau'r byd yma. A bod yn gyfrifol yn ein byw. Fe bod rhai sydd yn rhannu'r y byd gyda ni yn cael cyfle i fyw fel yr ydym ni'n cael cyfle i fyw. Da ni'n ymwybodol arglwydd bod yna argyfwng hinsawdd. Felly dyw'r arweiniad i ni ac i arweinwyr y byd heddiw i fyw y math o fywyd yr wyt ti am i ni fyw. Lle rydyn ni'n rhannu a gofalu am yn gilydd. Rydyn ni'n diwoliannu di dyw'r mab Iesu Grist. Diolch i fod o wedi dod mewn cnawd, wedi ymgnawdoli, wedi byw yn ymplith ni. Diolch am ei fywyd, am ei weinidogaeth, am iddo mynd i'r groes drosom ni. Ac yno cymryd ein pechodau arno ei hun a chynnig maddeiant llawn i ni sy'n edu farhau am ein pechodau. Ond i Iesu marw, da ni'n ei addoli prawm, ond Iesu byw, Iesu atgyfodedig. Iesu sy'n wedi concro marwolaeth ac yn gafo yr un fuddugoliaeth i ni'n hefyd dros dangau a bywyd trachwyddol. Wrth i ni roi'n ffydd yn hymddiriedaeth ynddo fo. A da ni'n dyfoliannu di hefyd yw'r Ysbryd Glân. Da ni'n wybodol dod ti'n gweithredu o'r dechrau yn ein byd. Hyd i'r eliadau yma. Ac y bydd i ni'n parhau i wneud hynny hyd diwedd amser. A'r glwyd yn un bersonol yn gweddio am yr Ysbryd Glân. Mi ti dywall ysbryd arnom ni a'r glwyd. Bob un ohonom ni ar dy eglwys ac ar dy fyd heddiw. Ydyn ni'n gweddio'n arbennig dros y wlad. Ydyn ni'n byw yn ddiwlad a ni yn ei charu ar bobl ydyn ni'n byw yn ei plith nhw yma yng Nghymru. Ydyn ni'n diolch arglwydd am Y ffordd mae'r ysbryd wedi gweithio yn y gorffennol. Da ni'n diolch am y ffordd mae'r ysbryd yn gweithio heddiw. Ac yn dyhau am weld adnewyddiad eto. I ti dywallt ysbryd glân mewn ffordd arbennig ar Gymru. A galw pobl ynghyd i dderbyn i garu ac i ddilyn yr arglwydd Iesu Grist. Gweddiwn am i ti dywad ysbryd arnom. Cynnyn ni reolaeth, fe weddiwn ni dros y byd. Tydyn y sôn am Afghanistan, y bobl sydd wedi dioddef cymaint, dioddef fwyfwy heddiw oherwydd y ddaeargrym yn sydd yr wythnos. Ni'n gweddio dros bobl Afghanistan. Mae'r hyfel o hyd yn yr Ukraine. A da ni'n tueddu anghofio wrth i ganolbwynt newyddion symud o ddiwrth lefydd fel Syria, Sudan a'r Yemen. A dyn ni'n wybodol hefyd arglwydd fod yna argyfwng bwyd yn y byd ni oherwydd yr hyfel yn yr Ukraine. Prydau'r grawn. Rwy'n dyn ni'n gweddio y bydd y ffordd i y grawn yma gyrraedd mannau hynny o'r byd lle mae prinder ar hyn o bryd. Bydd pobl yn cael ei bwydo a'i digoni. Ac fe weddiwn ni dros yr asianteithau hynny sydd yn gweithio mewn llefydd o argyfwng yn ein byd ni heddiw. I weddu poen ac angen ein cyd-dynion. Ac o gwmpas ni yma yng Nghaerdydd ac yng Nghymru, mae yna brinder bwyd brych rai hefyd. A dyn ni'n gweddio arglwydd y bydd heilioni tuag at y rhai sy'n mewn angen. Y bydd cyfiawnder, y bydd y system nawdd yn gyfiawn. Rhaid gwneud yn siŵr na mi na ddim plant yn mynd i'r ysgol heb bwyd. Ac y bydd pobl yn cael o leia angen rheidiau bywyd. Fel da ni'n ei mwynhau nhw. Gwna'n ni'n fyw arglwydd, gwna'n ni'n hael yn yr hoi i fanciau bwyd ac i elusennau eraill er mwyn i eraill gael angen rheidiau bywyd. Fy gyda phawb sy'n dioddef y pnaw yma. Pobl dan ni'n gwybod amdanyn nhw sydd yn wael, sydd i gartse, pobl sydd yn galaru, wedi colli anweiliaid. A'r teulu a gollodd blentyn yr wythnos yma yng Nghaerdydd, ond dod i'n meddwl ni nawr y foddodd yn yr afon. Mae yna bobl sydd yn galaru, pobl sy'n mewn angen y prawn yma, a dyn ni'n gweddio drosdyn nhw. Cyn gweddio nos yn gilydd, eich bod ni'n teimlo angen wrth i ni siarad â thi nawr. Nid i siarad anghangen ni o Dduw. Droi ni'n erth ac arweiniad gobaith a llawenydd a hefyd maddeuant a fe'n holl bechodau. Fe weddiwn hyn yn enw ac yn heiddiant ein harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist. Amen. Ganwn ni remi nesa ysbryd i gwirionedd, tyred yn y nertho ddwyfo ddaw. Mwyda'r ddeiar sych a chaled a bywhar ei gyn grawn, rhoi seion eto wanwyn siriol iawn. Yr ail emyn. Dechrau'r mis mae'r oedd hi yn Pentecost. Ac ar ôl yr oedfa, fe gafwyd sgwrs. Ac yn ystod sgwrs, fe ddewedw i cynlleied sydd o sôn am yr ysbryd lân heddiw, hyd yn oed o fewn yr eglwys. Ac yn y cwr gweddi nos lein diwetha, fe gawson ni anogaeth i weddio am yr ysbryd glân. A wirach mae dyma pam Arfon a fi wedi mynd i'r cyfeiriad yma heddiw. I sôn am yr ysbryd glân. Tybed beth i'ch profiad chi o'r ysbryd glân a gwaith yr ysbryd yn eich bywyd. O glesni'n darllen ar y dechrau, hanes Paul cyfarfod a'r rhai yn Ephesus. Rhai o fewn eglwys Ephesus oedd erioed wedi clywed sôn am yr ysbryd glân. Da ni wedi clywed, mae'n to sylw da ni roi'r ysbryd glân. Ydy ni'n ceisio'r ysbryd glân. Oherwydd heb yr ysbryd glân, Cristnogion anghyflawn, fydda ni hefyd fel Cristnogion Ephesus. Mae'n hanfodol bwysig felly, bod ni'n dod wyneb yn wyneb yr ysbryd glân, ac yn dod i'w adnabod. A'r cwestiwn cyntaf rhaid yma ydy, pwy ydy'r ysbryd glân? Wel, trydydd person y Dreindod Sanctaidd. Yw'r Tad, yw'r Cynhaliwr a'r Criawdwr. Dyw fel y daeth o un byd ni yn Iesu Grist, dyw'r Mab. Ac yna dyw'r ysbryd glân. Dyw ar waith yn y byd, yn yr eglwys, yn omni trwy yr ysbryd. Felly person ydy'r ysbryd glân. Dydy'r Beibl ddim yn sôn am yr ysbryd fel rhywbeth amhersonol. Ar Beibl bob amser yn sôn am yr ysbryd glân fel person. Mae'n ymwneud â ni, yn cydymdeimlo â ni, rhoi nerth a grym i ni, yn aros yn ein hymyl i'n cynorthwyo bob amser. Yr eriolwr, yr un sydd gyda ni, ac yn ein hymyl ni. Gweithredydd Duw ar y ddaear o'r dechrau. o ddechrau amser hyd yn awr, mae'r Ysbryd Glân wedi bod yn weithredydd dros Dduw. Yn y creu, chi'n cofio Genesis, bod Ysbryd Dduw yn ymsymud ar wyneb y dyfroedd i ddod â threfn allan o anhrefn. Yn yr Hen Testament, ni'n clywed y bryd i'w gilydd bod yr Ysbryd Glân wedi dod ar yr arweinwyr, y barnwyr, y brenhinoedd a'r proffwydi. Ac yna mywyd a gweinidogaeth Iesu Grist, y geni gwirthiol, y tyfu, y bedydd, chi'n cofio oedd Iesu wedi mynd i weddyddio gan Ioan yn yr arddonen, a bod yr Ysbryd Glân wedi disgyn arno fel colomen, a llais Duw, tiw fy mab yr anwylid, yn o tirwydd yn ymyfrydu. Ac yna Iesu'n cael ei arwain gan yr Ysbryd i'w demtio gan y diafol yn yr anialwch. Y pregethu, y dysgu, yr iachau, y groes, yr atgyfodiad, yr esgyniad, yr Ysbryd Glân eto'r waith, y mywyd a gweinidogaeth Iesu. Chi'n cofio'r bregaeth? Yn y synagog, Ysbryd yr Arglwydd sydd arna fi. Yn sicr mi ddod yr Ysbryd Glân ar waith, y mywyd a gweinidogaeth Iesu Grist. Yng nghau ac ysgrifennu yr ysgythyrau. Yn ysbrydoli yr ysgrifennodd yr ysgythyrau. Yr ysbryd yn datgyddio'r gwirionedd. Bydd yr eriolwr yr Ysbryd Glân anfon ar tad yn fenwi yn dysgu popeth i chwi ac yn dwyn ar gof i chwi y cwbl a ddywedais i wrthych. Y symbolydd ar waith y tu ôl i ffurfio ac ysgrifennu yr ysgythyrau. Ac yng ngwaith yr eglwys. Fe ddaeth yr eglwys i fod fe'i ganwyd i yngrym yr Ysbryd Glân ar ddydd y Pentecost yn Jerusalem 2000 o ddynyddoedd yn ôl. Ac mae'r Ysbryd Glân wedi bod yng nghanol lledeiniad yr eglwys hyd heddiw yn arfogi'r eglwys ar gyfer ei gwaith. All yr eglwys ddim byw, marw fydd hi, ond i bai fod yr Ysbryd Glân yn gweithio yn ddi hi. Yr eglwys a anwyd trwy'r Ysbryd, a lanwyd ar Ysbryd, a'r weinwyd gan yr Ysbryd. Dyna pwy ydy'r Ysbryd Glân. Duw. Duw ar waith yn y byd, yn ei eglwys, yn ei ddilynwyr trwy yr Ysbryd Glân. Ond pam oedd yr Ysbryd Glân mor bwysig i ni fel Cristnogion? Oherwydd bod ni'n dibynnu'n llwyr arno. Da ni'n llwyr ddibynnol arno. Fatha mae rhaid i ni anadlu yr awyr neu'r air sydd yn y capel yma pnawn yma i fyw yn gorfforol. Mae rhaid i'r Cristion hefyd anadlu anadl yr Ysbryd Glân i fod yn fyw yn ysbrydol. All y Cristion ddim byw heb yr Ysbryd Glân. Da ni'n llwyr ddibynnol arno. Yn y lle cyntaf os mynwch chi, yr ysbryd sydd ydy ni i fwlch yr argyhoeddiad. Sy'n peri bod ni'n gallu cymryd y naid yna i gredu yn yr argwydd Iesu Grist. Yn wir, rwy'n dweud wrth it, meddwl Iesu wrth Nicodemus, o'n i chaif dyn, y ieni o ddŵr a'r ysbryd, ni allwn i mewn i deyrnas Dduw. Ni'n cofio fod Iesu Nicodemus wedi cyfarfod liw nos i drafod y gwirioneddau yma. A dyna ddwedodd Iesu wrth Nicodemus. O'n i chaif dyn, y ieni o ddŵr a'r ysbryd, ni allwn i mewn i deyrnas Dduw. Da ni wedi cael yn gen i naturiol, dydan, mae rhaid bod ni'n nesaf ni'n yma, braw yma. Ond mae'n ein unigaeth arall hefyd. Gen i unigaeth ysbrydol. Dechrau newydd yn yn hanes ni pan ni'n rhoi yn ffydd yn Iesu Grist yn penderfynu i ddilyn a i dderbyn o fy gwaredwr ac arglwydd i'n bywyd. Mae o'n digwydd, mae o'n gwahanol ffyrdd ar wahanol amseroedd y mywydau pobl. Ond da ni gyd yn gwybod, os da ni'n credu pnaw yma, da ni gyd yn gwybod os da ni wedi cymryd y cam mewn ffydd i dderbyn a dilyn Iesu. A dydy pethau ddim yn stopio fanna. Fe oedden ni'n tyfu yn naturiol, rhaid ni fwy nag eraill. Da ni'n tyfu'n ysbrydol hefyd. Sancteid had. Dyna'r gair mae'r Beibl yn ei ddefnyddio wrth ddisgrifio y tyfiant ysbrydol. Yr ysbryd glân yn ein helpu ni dyfu yn ysbrydol, yn sancteiddio ni. Ac yn gwneud ni'n debyg i Iesu Grist ei hun. Mae'n helpu ni hefyd i ddeall neges Dduw trwy ei air. Di bob amser yn hawdd i ddeall rhai o'r hanner Beibl. Dwi'n mynd i ddeall nhw'n llawn. Mae'r Ysbryd Glân yn helpu ni ddeall. Os yna ni ddim yn deall, eisiau gofyn i'r Ysbryd Glân yn helpu ni i ddeall neges Dduw trwy ei air. Ysbryd sanctaidd dyro'r golau ar dy eiriaid i dy hun, agor i ni'r ysgythyrau, dangos i ni geidwad dyn. Mae'r Ysbryd Glân yn ni'n goleuo ac yn harwau ni i'r holl wirionedd. Mewn gweddi. Dydy gweddi ddim yn hawdd chwaith bob amser nachdi. Mae gweddi'n fwy na geiria dydy. Mae yna berygl i eiria fynd rhy rhwydd. Enwedig i rwy'n fel fi sydd yn arwain a ddoliad cyhoeddus o sil i sil. Mae rhaid i mi fod arwyliadwriaeth, mae ni geiria, mae ni llefaru geiria ydw i. Ond mae gweddi rhywbeth dwfn yn y galon yn dydy. A dos i misio geiriau hyd yn oed i fynegu hynny. O Paul hyd yn oed, y Cristion mawr yma, yn cael anhawster i weddio. Ond mae'r ysbryd, mae'n dda Paul, yn ein cynorthwyo yn ein gwendid. Mae'r ysbryd ei hun yn nymbwyl trosom ac ochenidiau y tu hwnt i eiria. Mae'r ysbryd glân yn gallu defnyddio yn ochenidiau ni hyd yn oed. Yn ogoniant i Dduw ei hun. Ystyn ni cael yn oster i weddio, gofyn i'r ysbryd glân eto am help. Addoli, yr ysbryd sy'n rhoi diffiantrwydd, gwres a bywiogrwydd yn yn haddoliad ni. A thystiolaethu, mae'r ysbryd glân rhoi grym yn y tystiolaeth ni, ond fe dderbyn i'wch nerth. Wedi'r ysbryd glân ddod arnoch a byddwch yn dystio ni mi, yn Jerusalem, Judea, Samaria, hyd eithaf y ddaear. Fe dderbyn i'wch nerth, wedi i'r ysbryd glân ddod arnoch i fod yn dystion Iesu Grist ym mhob rhan o'n byd ni. Ydan, da ni dibynnu ar yr ysbryd glân. Yn un ymateb Iesu Grist ar ei fengil i dyfu fel Cristnogion yn ein dealltwriaeth o air Dduw mewn gweddi, addoli a thystiolaethu. Ar nesa, sut ydyn ni'n derbyn yr ysbryd glân? Sut ydyn ni'n mynd un gormod? Do? Na. Na, oce. Iawn mynd am y rhaid. Sut ydyn ni'n derbyn yr ysbryd glân? Wel, mae o'n syml. No. Does ddim rhyw fformula gydd ynglyn â derbyn yr ysbryd glân. Rhaid ni jyst yn gofyn amdano fo. Rhaid ni'n gofyn amdano fo. Yn Luc 11 mae Iesu ei stori am bobl ddiaeth yn cyrraedd rhyw gartre'n hwyr yn nos. A maen nhw'n cael gohoddiad i mewn. A mae'r gŵr yn gofyn, dach chi eisiau beth i fita? A mae'r wraig drian mewn panig yn dweud, os gyn i ni beth i fita? Os gyn i ni'n briwsionyn o faraid yn oed? A ydych chi'n gwybod mae'r gwragedd yma, pan mae eisiau gwneud o beth anodd, maen nhw'n gyrru'r gŵr yn dydi drws nesa. I holi, os na fara ar gael drws nesa. A mae'n gyrra'r drws, dim siw na miw. Mae'n gyrra'r drws eto. A mae yna ryw wyneb yn ymddangos yn ffenas lloft. Be ti isio? Mae'n hwyr nos. Mae yna bobl ddiaeth i dod. A mae'r rhaid wedi cynnig bwyd yn nhw. A dos gwneud ni ddim bwyd yn tu. Pris gawn ni damod o fara. Ond mae'n hwyr dwi'n gwelyd. Plis, plis, gael ei damad o fara gyd ti. Ond mae'r plan sy'n gweld i hefyd. Os byddai'n dod lawr o'n byddai'n deffro nhw, a byddai'n nhw'n deffro wedi'n trw nos. Na, plis, plis, plis. A Mesi Cris yn dweud oherwydd ei dairi nid i gwylyf. Mae'r boi drian yn codi ac yn rhoi ddo fo y cwbl oedd o isio. A mae Iesu'n gorffen y stori o'r geiriau yma. Os ydy chwi, meddwl fo, yn ddynion drwg sy'n medru eu rhoddio'n da i'ch plant. Gymaint mwy rydd y tad nefol yr ysbryd glân i'r rhai sydd yn gofyn ganddo. Gymaint mwy rydd y tad yr ysbryd glân i'r rhai sydd yn gofyn ganddo. Da chi'n gofyn yr oed? Chi'n gofyn yr ysbryd glân? Erwyn i dderbyn o. Ond mae eisiau dweud un peth hefyd. Dydy Duw ni gariad ddim yn rhoi'r ysbryd glân i ni ar y teleran hunan. Ddim yw sy'n ni'n dad Duw o gofyn, plis Duw, wneud i roi'r ysbryd glân i ni, ond mae rhaid mi wneud hyn, mae rhaid mi wneud y llall, fel yma dwi eisiau gwneud o Duw, nid fel yna. Diolch yn gweithio felly. Mae Duw rhoi yr ysbryd i ni ar ei delera fo'i hun. Gofyn am yr ysbryd. Pa wahaniaeth mae'r ysbryd yn ei wneud? Be sy'n gan yr ysbryd glân i'w gyfrannu i'n bywyd ni fel dilynwyr Iesu Grist? Mae Paul yn sôl am ffrwythau'r ysbryd yn Galatiaid 5. A mae'r ffrwythau i fod yn rhan o fywyd pob Cristion. Pawb sydd wedi derbyn yr ysbryd. Cariad, llawenydd, tangnefedd, amynedd, goddef garwch, caredigrwydd, daioni, ffylondeb, addfwynder, hunan ddisgyblaeth. Dyna beth sy'n gan yr ysbryd glân i'w gyfrannu i'n bywyd ni. Dyna'r ffrwythau sy'n cael ei amlygu yn bywyd ni wedi'n ni dderbyn yr ysbryd glân. Ond mae yna fwy na ffrwythau. Mae yna ddoniau hefyd. Mae gynno i bob un o'n ni'n does yn doniau naturiol. Ac mae'n bwysig bod ni'n defnyddio'r doniau yna i wasanaethu Iesu Grist ac i wasanaethu'n gilydd. Ond yna ddoniau ysbrydol hefyd. Darllenwch ar ôl mynd adra neu ystod yr wythnos Rhufeiniau 12 a cynta Corinthiau 12, lle mae Paul yn sôn am y doniau ysbrydol. So mae amser i mynd drwy fynd nhw i gyd prawn yma. Dydy pob Cristion ddim yn cael pob dawn. Ond mae Duw rhoi doniau i wahanol aelodau o'i gorff, gwahanol aelodau o'r eglwys, i'w defnyddio i ogoneddu Iesu ac i adeiladu'r eglwys yn ysbrydol. Pa ddawn sbrydol sy'n gynnu chi? Da chi'n defnyddio'ch dawn ysbrydol i'r ymuso bywyd a thystiolaeth yr eglwys. Defnyddiwch eich dawn yng ngwasanaeth eich gilydd i adeiladu corff Crist, i gymhwyso'r saint i waith gweinidogaeth, i adeiladu corff Crist. Yng ngwasanaeth eich gilydd di hwnna fod, nid gweinidogaeth eich gilydd, nid bai tydur di hwnna, bai fi di hwnna. Sylwch i gymhwyso'r saint. Nid i gymhwyso gweinidogion. Nid gweinidogion yn unig sy'n cael doni ar ysbryd. Pawb. Pob un o'n ni. Gan Dduw ddawn ysbrydol ar gyfer pob Cristion, pob un o'n ni. A dyna ni ddefnyddio'n dawn. Yng ngwasanaeth i'n gilydd. I gymhwyso'r saint i waith gweinidogaeth. I adeiladu corff Crist. Mor aml dyn ni'n credu y gallwn ni fynd ymlaen yn y nerth yn hunain. Dyna pam dyn ni'n methu. Dyn ni'n credu bod ni'n gallu mynd ymlaen yn y nerth yn hunain, bod y cyfan a ddibynnu arno ni dydio ddim. Yr ysbryd sy'n rhoi arweiniad a nerth i ni. A'n cymhwyso ni. Pob un ohono ni. I waith gweinidogaeth. I adeiladu corff Crist. Heb yr ysbryd glân, doedd y disgyblion cyntaf ddim. Doedden nhw mewn criw o bobl ofnus, oedd wedi cloi hunain o fewn muriar i'w ystafell. Ond pan ddaeth yr ysbryd, ar ddydd y Pentecost, fe newidiwyd ei bywyd yn llwyr. A dyda ni na ddim chwaith. Dydy bywyd yr Eglwys yn ddim yng Nghymru heddiw. A fydd i ddim. Fydd na ddim bywyd. Fydd na ddim tyfiant. Fydd na ddim brwdfrydedd. Fydd na ddim dewder a gwres. Ond i bai fydd yr ysbryd glân. Ar waith yn ymplith ni ac yn cael lle i weithio yn yn bywyd ni ac yn bywyd yr Eglwys. A dyna pa mae mor bwysig bod ni'n gweddio bob dydd. Pydden ni'n deffro'n bora. Pydden ni'n cyfarch Dduw. Chydig funuda, chydig eiliadau bosib. Dibynnu os da ni wedi codi yn hwyr ei fideo. Dduw, roi'r ysbryd i mi heddiw. Fydd y gallai wneud rhywbeth. Drosta ti. Mae eisiau gweddio yn daer. A gofyn i Dduw, dywall ei ysbryd arno. A gadael iddo fo gymryd drosodd yn yn bywyd ni. Mae na hiraeth. Mae na eng yn does. Da ni am weld yr ysbryd glân. Yn gweithio eto yn rymus yma yng Nghymru. Mae wedi gwneud hynny yn y gorffennol. A mae yna hiraeth a ging a dagran dos. A mae ni weld Dduw eto yn gweithio'n rymus yn bywyd Cymru trwy i ysbryd glân. Chwyth drachefn a gwyntoedd cryfion. Reffri'r meirw yn y glyn. Dyro anadliadau bywyd. yn y Lladdeudigion hyn. Mae'r tir yn sych. Mae'r tir yn sych yn ysbrydol Gymru heddiw. Ond o'r tir sych yna, mae Duw trwy'r Ysbryd Glân gallu codi eto. Gallu dod â bywyd eto. A throi'r planhigyn yna yn goeden fawr. Fel mae Iesu'n dweud yn y ddameg. Dyro anadliadau bywyd yn y Lladdeudigion hyn. Er mwyn i enw. Amen. Ac mae'n hymyn ola ni yn weddu mewn ffordd am yr Ysbryd Glân. Ddiddanydd anfonedig nef. Bendigaid Ysbryd Glân. Hireithwn am rawel gref a'r tafod ta. Yr ymyn ola. Gras ein hadwydd Iesu Grist, a chariad Duw, chymdeithas yr Ysbryd Glân, a byddo gyda ni oll o'r awr hon, hyd yn oes oesoedd. Amen.